Vă salutăm pe toți cei care ați ajuns în casa lui Dumnezeu și ne rugăm Domnului să vă binecuvinteze și să vă facă să realizați că s-a meritat să fiți aici, în prezența Domnului și în prezența Scripturilor. Doresc, fără prea multă introducere, să revenim la subiectul biblic pe care l-am întrerupt joi seara, și anume la partea lui Dumnezeu, închinare sau opțiune. Pentru mulți, partea Domnului este închinare. Pentru alții, este opțiune. Ce este pentru dumneata? Aș vrea în această seară, cu o inimă curată și dincolo de ceea ce noi am știut până acum, să avem puterea să acceptăm Evanghelia, așa cum am făcut-o și când ne-am convertit. Și nu știam așa. Și totuși, când am fost confruntat cu mântuirea oferită de Hristos prin credință, am acceptat-o, în ciuda faptului că noi socoteam că dacă mergem la biserică suntem mântuiți. În ciuda faptului că noi socoteam că dacă aducem colaci și colivă suntem mântuiți. Și Evanghelia ne-a învățat că mântuiți suntem doar prin credință. Și noi nu știam așa. Și totuși am lăsat cerea vechi și am acceptat Evanghelia. Toată viața va fi nevoie de această repetare. Să lăsăm ce este vechi și omenesc, religios, chiar dacă ne place, și să acceptăm Evanghelia, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru toți cei care cred. Am observat data trecută că Dumnezeu a avut mai multe case în istorie. Cortul, templul, sinagoga și biserica. Și de fiecare dată Dumnezeu s-a îngrijit ca în casa sa să existe oameni dedicați pentru slujbă și mijloace materiale de care să se folosească slujitorii și poporul pentru întreținerea slujbei. De asemenea, am observat că partea Domnului nu are legătură cu legea. Partea Domnului s-a folosit înainte de lege, legea a preluat-o și legea a plecat, însă partea Domnului a rămas. Sigur că atunci când eu spun cuvântul lege, fiecare înțelege ce știe și probabil că n-ar fi rău dacă Domnul ne-ar da două zile sau trei, câte o oră pe zi, să observăm în Scriptură ce înseamnă legea. Pentru că de foarte multe ori noi avem o înțelegere destul de deformată a acestui cuvânt și noi spunem că legea s-a încheiat când a venit Hristos, însă eu vreau să vă spun că nu s-a încheiat, frați și surori. Legea este expresia caracterului lui Dumnezeu și așa cum caracterul său nu se încheie, nu se încheie nici legea. Legea ceremonială s-a încheiat pentru că a venit ultimul miel de jertfă și nu mai era nevoie de altul. Nu mai era nevoie de alte jertfe și sacrificii în virtutea cărora să fie oamenii mântuiți. Dar legea ceremonială, legea morală care exprimă voia sau caracterul lui Dumnezeu, ce este infinit, etern, aceasta nu se încheie niciodată. Citim în Scriptură că legea aceasta va fi valabilă și în eternitate, în împărăția de dincolo de spațiu și timp. Legea lui Dumnezeu guvernează poporul lui Dumnezeu. Fără lege există anarhie. Și Dumnezeu nu iubește anarhia, ci rânduiala, așa cum este în toate bisericile sfinților. În seara aceasta am ajuns la faptul că trebuie să înțelegem partea Domnului ținând cont de trei principii. 1. O să citim două texte biblice, 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 2, și 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Aici vom constata că primul principiu este următorul. Fiecare trebuie să dea. 1 Corinteni 16 și 2 Corinteni 9. Primul principiu. Fiecare trebuie să dea. Aici nimeni nu face excepție. Absolut. Fiecare trebuie să dea. Citim cuvântul Domnului. În ziua din tâia săptămânii, fiecare, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. 2 Corinteni 9 cu 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. În primul rând, atunci când vorbim de partea Domnului, trebuie să înțelegem acest principiu. Absolut nimeni nu face excepție. fiecare trebuie să dea. Veți întreba și pensionarii? Da. Veți întreba și șomerii? Da. Veți întreba și elevii? Da. Fiecare trebuie să dea. Dacă am rămâne aici, lucrurile ar fi foarte complicate. Dar Dumnezeu le lămurește în așa fel încât să nu trăim în confuzie. Principiul numărul 2. Fiecare să dea cât vrea în funcție de câștig. Fiecare să dea cât vrea în funcție de câștig. Pentru că dacă câștigă omul 30.000 de șilingi pe lună, o altă putere de a avea are, iar dacă are, să zicem, un ajutor social de 5.000 de șilingi pe lună, sau poate, dacă elevii primesc aici ceva, să zicem, 100, 2, 3, 500 de șilingi pe lună, lucrurile se schimbă. Haideți să continuăm să citim cuvântul Domnului. Să repetăm 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 2. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună acasă deoparte ce va putea, nu ce nu va putea. Dumnezeu nu-ți cere ce nu poate, ce nu poți, îți cere doar ce poți. Să pui deoparte doar ce vei putea. După câștig. Să mai ții cont că atunci când poți, trebuie să poți după câștig. Într-un fel o să poată cel cu un salariu foarte mare, într-un fel o să poată cel cu un salariu foarte mic. Dumnezeu ține cont de aceste posibilități. Fiecare după putere, după câștig. Să mai citim câteva cuvinte. De data aceasta 2 Corinteni, însă capitolul 8, versetul 3. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor. Întotdeauna omul dă după puterea lui. Și Dumnezeu nu așteaptă să poți mai mult decât poți. Însă Dumnezeu așteaptă să vrei cât poți. Să vrei cât poți. Să realizezi cât poți și să-i spui, Doamne, Tu știi că atâta mi-ai dat, atâta pot, eu vreau în funcție de puterea pe care o am. Să recitim și 9:7. Fiecare să dea după cât a hotărât în inima lui. Fiecare să dea după cât a hotărât. Fiecare să dea, însă cât vrea, după putere. Un al treilea principiu, care face și mai limpede acest principiu al închinării, această atitudine a închinării, care nu este o opțiune, este o poruncă. Fiecare trebuie să dea. Este închinare prin a da. Rămânem la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Al treilea principiu este fiecare să dea cu bucurie. 1. Fiecare să dea. 2. După putere cât vrea. 3. Cu bucurie. Deci, toate aceste principii alcătuiesc o propoziție care poate suna cam așa. Fiecare persoană trebuie neapărat să dea cât vrea în funcție de câștigul lui, însă atât de mult să dea încât să o facă cu bucurie. Să nu dai atât de mult ca mai apoi să-ți pară rău, să dai cu silă. Ascultați ce spune Evanghelia. Nu cu părere de rău sau de silă, pentru că cine dă cu bucurie este iubit de Dumnezeu. Dacă am continua și am pune negația, am zice, cine nu dă cu bucurie, nu-L iubește cu Dumnezeu. Întrebare, atunci de ce mai dă? Degeaba. Însă atunci când te hotărăști să dai, pentru că a da e foarte relativ, dar trebuie neapărat să dai, însă cât e relativ. Atunci când te hotărăști cât să fie, cât dai, trebuie să te gândești că trebuie să dai în funcție de putere, nu în funcție de gust. În funcție de putere, nu în funcție de gust. Care este minimul de a da? Este foarte greu de spus. Haideți să vă dau un principiu biblic. De fapt, este doar un verset biblic, mai corect spus. Cine nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu va intra în împărăția cerurilor. Cine nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu va intra în împărăția cerurilor. Ce legătură are neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? În ce constă neprihănirea fariseilor? În ce a constat? Știți că oamenii aceștia dăteau zeciuială, oamenii aceștia se rugau și posteau de 2-3 ori pe săptămână, oamenii aceștia cunoșteau cuvântul Domnului și în generația lor, în națiunea lor, să știți că erau niște oameni care se temeau de Domnul. Toată această sumă de atitudini adresate lui Dumnezeu din respect era neprihănirea lor. Și Scriptura spune, dacă nu veți întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, să nici nu aveți vreo speranță să intrați în împărăția cerurilor. Oamenii aceștia dădeau zeciuială. Haideți să mergem puțin mai departe. Pentru că cu fiecare principiu dat sau cu fiecare versetul citit, orizontul nostru se lărgește și ne simțim determinați de Domnul să ne apropiem de El, chiar și în domenii unde apropierea ne costă. Să observăm care este răsplata pământească a dărniciei sau, altfel spus, să observăm care sunt cele două principii la capitolul finanțe în relația cu Dumnezeu. 1. Primul principiu este să trăiești la limita necesităților vieții. Să trăiești la limita necesităților vieții. În Matei, în capitolul 6, versetul 33, Domnul spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor, să știți că o caută oricine. Însă Domnul spune și neprihănirea ei. Neprihănirea nu mai caută nimeni. Împărăția o caută toată lumea. Toți ar vrea să ajungă în cer, nimeni nu vrea să ajungă în iad. Însă oamenii vor să ajungă în cer nu prin neprihănire, ci în altfel, prin religie. Domnul spune, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea. Atenție! Și nu toate celelalte lucruri cum vă învață unii, nu toate, ci aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Păi dacă toate celelalte lucruri ni s-ar da pe deasupra doar pentru că căutăm împărăția și neprihănirea, ce înseamnă a căuta împărăția și neprihănirea? A fi mântuit și a trăi o viață de pocăință. Pentru simplu fapt că te-ai pocăit și trăiești cu Dumnezeu, să știi că nu ți se vor da toate celelalte lucruri pe deasupra. Predicatorii spun ce nu spune Biblia de data aceasta. Pentru că Matei, în capitolul 6, versetul 33, nu există cuvântul toate. L-ai pus de unii. Acolo scrie, aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care sunt aceste lucruri? Și dumneavoastră, ca și mine, ați citit de multe ori Matei, capitolul 6, și ați constatat că aici, citez acum, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care sunt aceste lucruri? Haideți să observăm în cuvântul Domnului. Versetul 25 și 31. Am să citesc. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau la ce veți bea, nici la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Ce mănânci, ce bei și cu ce te îmbraci, este responsabilitatea lui Dumnezeu, dacă ești mântuit. Versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Și urmează, voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, nu toate celelalte lucruri, toate aceste lucruri, adică ce mănânci, ce bei și cu ce te îmbraci. Orice persoană mântuită în România sau în Austria, în Bangladesh sau în Zimbabwe va avea ce să mănânce, ce să bea și cu ce să se îmbrace. Dumnezeu nu garantează pâine sau nu garantează cozonac sau gogoș sau cozonac cuiva, însă sigur garantează pâinea aceea de toate zilele oricărei persoane care caută împărăția. Dumnezeu nu garantează nu știu câte haine să se rupă șifonierul, dar Dumnezeu sigur garantează haina de care eu am nevoie ca să mă îmbrac. Dacă eu sunt o persoană mântuită, dacă eu caut împărăția și neprihănirea, atunci Dumnezeu se va ocupa de strictul meu necesar, dar doar de strict. Nu vei avea belșug, doar strict. Ce să mănânci, ce să bei și cu ce să te îmbraci. Strict. Asta este prima condiție sau prima posibilitate de a trăi cu Dumnezeu. A doua însă este să trăiești în belșug și în binecuvântare. Maleahi, capitolul 3, versetul 10, este ultima carte a Vechiului Testament și aici Evanghelia, pentru că toată este o Evanghelie, adică o veste bună, ne spune, versetul 10, aduceți însă la casa visteriei, aici nu mai spune căutați împărăția și neprihănirea. Observați că în Matei 6:33 nu ni se cere să aducem nimic. Ni se cere să căutăm împărăția și neprihănirea, adică să devenim mântuiți și să ne păstrăm mântuirea. Cu alte cuvinte, o viață morală. Să stăm lângă Dumnezeu, să fim pocăiți. Aici ni se cere mai mult decât aspectul moral. Aici spune, dincolo de viața voastră de smerenie și de pocăință, aduceți acum la casa visteriei, haideți să citesc exact din Scriptură, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. De ce toate? Nu era suficient să spună zeciuiala? Nu. Și în vremea aceea și în vremea aceasta, oamenii au mai multe venituri. Nu toți, însă Biblia nu-i scrisă numai pentru o anume categorie de oameni, ci pentru toți oamenii. Atunci oamenii aveau 10 ari cu chimen, un pogon sau o jumătate de hectar cu mărar și încă 2 ari cu viță de vie. Și vița de vie nu se culege, nu se recoltează când se recoltează mărarul sau chimenul, fiecare se recoltează pe rând. Îți recoltai parcela asta acum, peste 2 săptămâni parcela cealaltă, peste 3 săptămâni cealaltă și Domnul spune... toate zeciuielile să le aduceți la casa Domnului. Păi o să le duc la văduva de la marginea satului. Nu. Tu nu faci binefacere cu partea mea, tu s-o faci cu partea ta. Partea mea o aduci la casa Domnului. Și după ce aduci la casa Domnului, ce e al Domnului, ție îți rămâne ce este al tău. Atunci te oprești și îți faci socotelile. Și din ce este al tău poți să-i duci văduvei, dar din ce este al meu duc unde vreau eu, spune Domnul, nu unde vrei tu. Cum eu nu hotărăsc unde ți împarți tu banii și îi duci unde vrei tu, ce e al tău, ce îți rămâne, dacă ai îndemn la un frate, la o soră, la o văduvă, la un musafir, tot la fel tu nu hotărăști unde îmi împarți eu banii. Aduceți la casa visteriei toate zeciuielile. Păi, Doamne, vreau să susțin un misionar cu partea ta. Nu, dacă vrei să susții, susții cu partea ta, nu cu a mea. Nu tu destinezi banii mei unde îți place ție. Banii mei trebuie să fie în casa mea. Cum banii tăi sunt în casa ta, cum copilul tău e în casa ta, cum bicicleta ta e în casa ta, ei tot la fel, banii mei trebuie să fie în casa mea. Aduceți la casa mea banii mei. Eu mă mir că atât de limpede este acest cuvânt și noi îl tratăm de parcă ar fi foarte complicat. Este foarte limpede. Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, partea lui Dumnezeu. Noi, casa noastră, partea noastră. Fiecare cu treaba lui. Dumnezeu și cu mine. Casa lui și casa mea. Banii lui și banii mei. Și eu sunt administrator între aceste două lucruri. O inimă bună, o minte curată, o persoană responsabilă va împărți lucrurile în mod corect. O inimă rea, o minte necurată, lacomă, mândră, după câștig mârșav, furând și de la oameni și de la Dumnezeu, persoană iresponsabilă, fără teamă de Domnul, numai cu religia penticostală în buzunar, nu va administra nimic și va strânge tot mai mult de parcă ar moșteni pământul.